Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំចឹងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គេរាយការណ៍ថាមានការជឿនលឿនក្នុងកិច្ចចរចាបរិមាណូអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយទេអ្នកមកផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិខិតធ្វើការវាយប្រហារក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកងកម្លាំងសន្តិសុខទូនីស៊ីបានសម្លាប់ជនជាប់សង្ស័យខ្លាំងជាងគេក្នុងការវាយប្រហារនៅឯសារមន្ទីរជាតិ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហការជាមួយនឹងជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជុំផូលីអ្នកប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មរបស់អង្គការ Winrock International ប្រចាំនៅកម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក5ទៀតបានធ្វើចលនាឆ្ពោះទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីកម្រិតកម្មវិធីអភិវឌ្ឍបរិមាណរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងទីអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយនៅឡើយទេពួកអ្នកការទូតដែលបានប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងលូសានប្រទេសស្វីសបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្នុងទីអ៊ីរ៉ង់បានបំហាញបំណងចង់កាត់បន្ថយចំនួន Centrifuge បរិមាណដែលខ្លួនប្រើប្រាស់ឲ្យនៅតិចជាង 6,000 និងដឹកជញ្ជូនសារធាតុអ៊ីរ៉ានីយ៉ូមសម្រាប់របស់ខ្លួនទៅស្តុកទុកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាថ្នូរពួកប្រទេសដែលធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺប្រទេសអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើការពិសោធន៍បរិមាណមានកម្រិតនិងមានការឃ្លាំមើលដិតដល់សម្រាប់វិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងកន្លែងពិសោធន៍បរិមាណក្រំដីឈ្មោះ Fordow ក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីដែលតាមសង្កេតមើលកិច្ចចរចាគ្នានេះបាននិយាយថានៅមានបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះដែលត្រូវធ្វើការចរចាថែមទៀតនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក6ប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យសម្រេចក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយមកអស់នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់Frank Walter Steinmeier បានពរនីបរិយាកាសក្នុងកិច្ចចរចាគ្នាថាល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាអាចមានឧបសគ្គដែលមិនអាចឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាបានពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិខិតមួយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ស្លាប់នៅធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់ទៀតត្រូវរបួសកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលលោកសេឌីកសេឌីគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានកុមារម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនបាត់បង់ជីវិតហើយជនរងគ្រោះទាំងអស់ជាជនស៊ីវិលពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាពួកមនុស្សបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯផ្ទះលោកគុលបច្ចាម៉ាជីឌីដែលជាសមាជិកសភាអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីដោះស្រាយចំនួនមួយក្នុងមូលដ្ឋាននៅពេលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិខិតម្នាក់ដាក់បានដើរចូលទៅក្នុងទីនោះហើយបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់គាត់លោកសាឌីគីនិយាយថាសមាជិកសភារូបនេះបានត្រូវរបួសស្រាលនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះកាលពីថ្ងៃពុធការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិខិតក្នុងឡានមួយគ្រឿងក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបាននាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង30នាក់ទៀតត្រូវរបួសកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលទូនីស៊ីនិយាយថាពួកគេបានសម្លាប់ ជនជាប់សង្ស័យខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងការវាប្រហារដល់ប្រឡាយនៅឯសារមន្ទីរដែលបានយកពួកទេសចរបរទេសជាទីដៅនៃការវាប្រហារនៅពេលដែលមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកបានដើរក្បួននៅតាមវិធីនានាក្នុងរដ្ឋធានីដើម្បីបរិហារគុណភាពជ្រុលនិយមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TAP របស់រដ្ឋនៃប្រទេសទីនីស៊ីបានផ្សាយថាឈ្មោះ Abu Shaker Lokman ជាជនទីជាមួយជន8អ្នកទៀតបានត្រូវសម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មមួយនៅក្នុងតំបន់ Gafsa នៃជិតព្រំដែននៃប្រទេស Algeria ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាក្រុមរបស់ Lokman ដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយសាខា Al-Qaeda ក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានចាត់ចែងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនានៅឯសារមន្ទីរបាដូដែលបានបដាលឲ្យពួកទេសចរបរទេស21នាក់និងប៉ូលីសទូនីស៊ីម្នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10រាប់ម៉ឺននាក់បានដើរក្បួនតាមផ្លូវនានានៃទីក្រុងទូនីសដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសពួកមានដឹកនាំមកពីប្រទេសមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអ៊ីតាលីផងដែរបានចូលរួមជាមួយពួកមានដឹកនាំទូនីស៊ីក្នុងការដើរក្បួនពីមន្ទីររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសង្កាត់បាប់អេសសាដុនទៅកាន់សារមន្ទីរបាដូទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបេរុតថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រជារាស្ត្រស៊ីរីបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងអ៊ីតលីបដោយភ័យខ្លាចអំពីការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកយុទ្ធជនប្រឆាំងនិងសាខាមានកម្លាំងខ្លាំងមួយក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកអាល់កេដាវាយកបានក្រុងនេះក្នុងបែបពីយកប្រទេសនេះបើតាមការនិយាយប្រាប់ដោយពួកសកម្មជនក្រុងអ៊ីតលីបដែលមានប្រជារាស្ត្រប្រមាណ 165,000 នាក់ជាទីរួមខេត្តទី2ដែលបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកប្រឆាំងក្រោយទីក្រុងរ៉ាកាដែលនៅពីនេះជាសម្បុករបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមការវាយកបានក្រុងនេះដោយបកពួកមួយចំនួនដឹកនាំដោយរណសេនុស្រាមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាល់កេដាគូសបញ្ជាក់អំពីកម្លាំងរបស់ពួកជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលនៅពេលនេះត្រួតត្រាប្រមាណពាក់កណ្ដាលប្រទេសទៅហើយនោះសហអ្នកបើកបរយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាល្លឺម៉ង់ German Wings ដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានបើកយន្តហោះទម្លាក់ទៅក្នុងតំបន់ភ្នំ Arms ដោយចេតនាប្រហែលមានបញ្ហាភ្នែកបន្ថែមពីលើគាត់បានត្រូវព្យាបាលដោយអ្នកចិត្តសាស្ត្រផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតអាល្លឺម៉ង់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសារព័ត៌មាន Bild am Sonntag រាយការណ៍ថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញភស្តុតាងថាសហអ្នកបើកបរយន្តហោះនេះអាយុ27ឆ្នាំឈ្មោះ Andreas Lubix ភ័យបារម្ភក្រែងខ្វាក់ភ្នែកដោយសារការដាច់ប្រស្រ័យភ្នែកពួករដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយការពិធីសុខថាការឆែកឆេរនៅឯផ្ទះ Lubix បានរកឃើញឯកសារដែលបង្ហាញថា Lubix មានជំងឺហើយបានទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវពួកប៉ូលីសក៏បានរកឃើញភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាគាត់បានទទួលការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តមួយផងដែរកាសែតនេះក៏បានរាយការណ៍ដែរថាសង្សាររបស់ Lubix ដែលបានរស់នៅជាមួយគាត់មានផ្ទៃពោះពួកមន្ត្រីបារាំងនិយាយថាការថតសម្លេងនៃការហោះហើររបស់យន្តហោះនោះបញ្ជាក់ថា Lubix បានចាក់សោទ្វារបន្ទប់អ្នកបើកបរមិនឲ្យអ្នកបើកបរយន្តហោះនោះចូលទៅក្នុងបានទីនឹងមុនពេលយន្តហោះប្រតិកម្មនោះបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារបណ្តាលឲ្យមនុស្សទាំងអស់150នាក់បាត់បង់ជីវិត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់អំពីបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូហៅកាត់ថា MONUSCO ដែលពីមុនមកបានធ្វើការជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធាកុងហ្គូដែលជាប់សង្ស័យពីបទប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលោក Martin Kobler ប្រធានបេសកកម្មបាននិយាយទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាកិច្ចសហការនេះបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ណាស់លោក Nick Long រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Goma ដែលនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេស Congo ហើយនាង Limolivan ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រធានបេសកកម្មមនុស្សកូនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោក Martin Kobler បានផ្ដល់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែមីនាកន្លងទៅនេះនៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដោយលោកនិយាយថាកាលពីមុនមកបេសកកម្មនេះបានលះបង់គោលការណ៍នានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិច្រើនពេកដើម្បីអាចធ្វើការជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធាកុងហ្គោដែលជាប់សង្ស័យពីបទរំលោភបំពានផ្សេងៗក្រោយកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Kobler បានមានប្រសាសន៍បន្តថាក្នុងចំណោមមន្ត្រីកុងហ្គោមានឧត្តមសេនីយ៍2រូបដែលបេសកកម្មលោកបានសម្រេចកាលពីខែកុម្ភៈថាមិនអាចគាំទ្រតទៅទៀតបានទេដោយសារតែគោលនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យបេសកកម្មមនុស្សកូមិនបានរួមចំណែកក្នុងការវាយប្រហារធំៗដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាម FDLR នៅរវ៉ាន់ដាកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានការិយាល័យបេសកកម្មមនុស្សកូលោក Daniel Ruiz បានប្រាប់ VOA អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងដោយប្រធានរបស់លោកនៅទីក្រុងញូវយ៉ក
Nous, on est toujours disponible à travailler avec les FARDC et comme vous disiez, on a travaillé souvent.
Logris និយាយថាយើងតែងតែមានវត្តមានក្នុងការធ្វើការជាមួយមន្ត្រីទីហានកុងហ្គោហើយយើងឧស្សាហ៍ធ្វើការជាមួយអង្គភាពឬមន្ត្រីដែលជាប់សង្ស័យនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សគេត្រូវចាំថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃនាពេលថ្មីៗនេះហើយការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះតែងតែកើតមាននៅកន្លែងដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលលោក Martin Kobler ក៏បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងញូវយ៉កផងដែរថាកាលពីមុនបេសកកម្មនេះបានគាំទ្រឧត្តមសេនីយ៍2រូបនេះពីព្រោះមានការគិតថារដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើពួកគេហើយរឿងក្តីរបស់ពួកគេត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាយោធាក៏ប៉ុន្តែការធ្វើដូចនេះមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងករណីមួយចំនួនលោក Kobler បានបញ្ជាក់ថាមានមន្ត្រីយោធាចំនួន118រូបត្រូវបានជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជនជាប់សង្ស័យពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់បេសកកម្មមនុស្សកូហើយបេសកកម្មមិនគួរធ្វើការដោយសហការជាមួយពួកគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅឯទីក្រុង Goma វិញលោក Ruiz បាននិយាយថាបេសកកម្មនេះมันបានលុបចោលលទ្ធភាពនៅក្នុងការសហការជាមួយនឹងក្រមមន្ត្រីដែលជាប់សង្ស័យពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនោះទេ
Les Nations Unies a une politique générale dans toutes les missions de paix pour précisément empêcher qu'il y ait de
លោក Ruiz បានបន្តថាអង្គការសហប្រជាជាតិមានគោលនយោបាយរួមមួយទៅលើគ្រប់ប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានផ្សេងៗក៏ដូចជាចាត់វិធានការនានានៅក្នុងការរារាំងមិនឲ្យមានការរំលោភបំពានទាំងនោះនេះមិនមានន័យថាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងអង្គភាពដែលមានមន្ត្រីជាប់សង្ស័យពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេមានវិធានការជាច្រើនដែលយើងអាចចាត់ឡើងឧទាហរណ៍យើងអាចចាត់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សឲ្យធ្វើការជិតស្និទ្ធនឹងអង្គភាពទាំងនោះឬក្រុមអ្នកអង្កេតការយោធានៅពេលដែលមានប្រតិបត្តិការរួមលោក Ruiz បានធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ថាมันមានការហាមឃាត់ដាច់ខាតណាមួយទៅលើការសហការជាមួយជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេ
Donc il ne faut pas croire que parce qu'il y a un officier qui est soupçonné de violation
លោក Ruiz បានលើកឡើងផងដែរថាយើងមិនត្រូវគិតថាដោយសារតែមានមន្ត្រីជាប់សង្ស័យពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះយើងមិនអាចធ្វើការជាមួយនឹងអង្គភាពរបស់លោកនោះទេលោកបន្ថែមថាវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលើករណីនេះនឹងទៅលើវិធានការចាត់ឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកឃ្លាំមើលប្រទេសកុងហ្គោនិយាយថាมันមានការព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងមនុស្សកូទៅលើបញ្ហានេះទេលោក Ruiz ដែលជាប្រធានការិយាល័យក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលខ្លះមានការទាស់ទែងគ្នារវាងបុគ្គលិកមនុស្សកូពិតមែន
Moi-même je suis pas toujours d'accord avec monsieur Kobler après dans ce cas lui c'est mon chef et moi j'obéis
លោក Ruiz បាននិយាយថាពេលខ្លះខ្ញុំមិនយល់ស្របនឹងលោក Kobler ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកជាចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្ញុំដូចនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើតាមលោកបើទោះជាខ្ញុំមិនសូវយល់ស្របនឹងលោករាល់ពេលក៏ដោយលោកបន្ថែមថានៅក្នុងបែបផែនស្រដៀងគ្នានេះដែរពេលខ្លះមានការទាស់ទែងគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងក្រុមការងារបេសកកម្មមនុស្សកូក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនដែលធ្លាប់មានការបែកបាក់ក្នុងទំនាក់ទំនងណាមួយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណូមជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិលនេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
ការខ្វះខាតការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារតាមសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកត្តាធំមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានចំណាក់សោករបស់ពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើនជាពិសេសពលករកម្ពុជាចំណាក់សោកដោយខុសច្បាប់នេះបើយោងតាមលោកជុំផាលីអ្នកប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មរបស់អង្គការវិនរ៉ុក International ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកផាលីឲ្យដឹងថាចំនួនពលករដែលបានឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិដើម្បីធ្វើការដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃរយៈពេល2ឆ្នាំដែលជាគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនោះមានចំនួនត្រឹមតែ 10,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះនាងតេនសុកសៃណេតនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយនឹងលោកជុំផាលីជុំវិញដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាក់សោករបស់ពលករកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកជុំផាលី
បាទជម្រាបសួរត្រីនិត
ចា៎នេះខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលលោកបានផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA នៅថ្ងៃនេះតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាជំវិញការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរទៅប្រទេសថៃហើយដោយដែលលោកបានដឹងកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ជាង 200,000 នាក់នោះត្រូវបានបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសថៃដោយសារតែបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនៅប្រទេសថៃនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើពលករចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃរបស់កម្ពុជាយើងនេះមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បញ្ហាពលករនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានទេពលករយើងភាគច្រើនបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញតាមរយៈការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនដែលហៅ Border Pass នៅពេលនោះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានបើកច្រកចិញ្ចូវទៅមួយដែរនៅប្រទេសថៃគឺចំនួន77កន្លែងដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យពលករដែលធ្វើការមិនមានឯកសារត្រង់ច្បាប់នោះបានចុះបញ្ជីនៅទីនោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងពីចុងខែ6ឬដើមខែ7រហូតដល់ខែ10យើងឃើញថាពលករប្រហែលជា700,000នាក់ជាងបានចុះឈ្មោះនៅតាមច្រកចិញ្ចូវជាមួយនៅប្រទេសថៃដើម្បីទទួលបានបានអនុញ្ញាតធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នដែលមានសុពលភាពរហូតដល់ខែ3ឆ្នាំ2015ហើយក៏បានទទួលបានការដាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅទីនោះផងដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកបាទ
ចា៎ហើយពេលថ្មីៗនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានចេញគោលការណ៍ណែនាំដល់ពលករដែលចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងដូចជាពលករមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកពីប្រទេសឡាវហើយនិងភូមាឲ្យបំពេញបែបបទនៃដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិដើម្បីបន្តធ្វើការនៅប្រទេសថៃរយៈពេល2ឆ្នាំដោយស្របច្បាប់តើលោកយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះ
បាទអរគុណសេនិតចំពោះសំណួរនេះមុននឹងឈានចូលទៅឆ្លើយនៅសំណួរសេនិតខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកតាមដានវិទ្យុ VOA ទាំងអស់នៅកម្ពុជាក៏ដូចនៅពិភពលោកទាំងមូលក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានព្រមព្រៀងបើកច្រកចិញ្ចូវទាំងមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅប្រទេសថៃអ្នកដែលបានចុះបញ្ជីឈ្មោះហើយនោះត្រូវទៅធ្វើការទៀងទាត់សញ្ជាតិនៅតំបន់ដែលជិតកន្លែងដែលគាត់បានធ្វើការហើយទីនោះក៏ទៅយុជក់ទាំងអស់ដែលប្រើពលករដែលមិនមានឯកសារស្របច្បាប់នោះក៏ត្រូវជួយបង្កលក្ខណៈនិងនាំពលករទាំងនោះទៅធ្វើការទៀងទាត់សញ្ជាតិនៅតាមតំបន់នីមួយៗអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេល3ខែគឺចាប់ពីខែ1រហូតមកដល់ដំណាច់ខែ3នេះគឺការទៀងទាត់សញ្ជាតិដំណាក់កាលទី1នេះត្រូវបានបញ្ចប់ បាទនៅពេលនោះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់បានទៅទៀងទាត់សញ្ជាតិដើម្បីទទួលបានប៉ាសពតនិងលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃនោះបានចំនួនប្រហែលជា 10,000 នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនដែលគាត់បានចុះបញ្ជី 700,000 នាក់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅមានច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋាភិបាលថៃគាត់បានអនុម័តនៅច្បាប់របស់គាត់អនុញ្ញាតឲ្យបន្តបាទការធ្វើការទៀងទាត់សញ្ជាតិនេះតទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែមេសានេះតទៅ3ខែបាទមិនតទៅទេគឺរយៈពេល3ខែអញ្ចឹងបងប្អូនពលករទាំងអស់ដែលមិនបានទាន់ធ្វើការទៀងទាត់សញ្ជាតិហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើការទៀងទាត់សញ្ជាតិទៀតបាទអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញពីការបើកអនុញ្ញាតបន្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពលករដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជីឬក៏មិនទាន់បានទៅធ្វើការទៀងទាត់សញ្ជាតិនៅប្រទេសថៃហ្នឹងយើងឃើញថាអាចមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានខ្លះដែរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាដោយសារកម្ពុជាខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ពង្រឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីគាត់ទទួលបាននៅសវត្ថិភាពការងាររបស់គាត់ប៉ុន្តែទុយទៅវិញរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានបិទនៅពេលវេលានៃការអនុញ្ញាតឲ្យពលករដែលធ្វើការមិនឯកសារស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងត្រឹមថ្ងៃដែលបានព្រមព្រៀងទេរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានបន្តបើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានឯកសារធ្វើការចុះបញ្ជីនិងទៀងទាត់សញ្ជាតិដើម្បីទទួលបានឯកសារនៅប្រទេសថៃទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហានេះវាអាចមានផលអាក្រក់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរយើងឃើញថាធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅចំនួនពលករដែលគាត់ចេញទៅធ្វើការស្របច្បាប់ហ្នឹងដែលជាទូទៅយើងឃើញថានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដែលបានរាយការណ៍តាមមូលដ្ឋានហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា300,000នាក់ធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះយើងឃើញថាធ្លាក់ចុះច្រើនមែនទែនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅធ្វើការស្របច្បាប់ហ្នឹងបានប្រហែលជា20,000នាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាធ្លាក់ចុះបើសិនជាចំនួនពលករដែលធ្វើការស្របច្បាប់ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណូលបានពីការបញ្ជូនត្រឡប់ជាផ្លូវការរបស់ពលករដែលធ្វើការស្របច្បាប់ហ្នឹងក៏មានការធ្លាក់ចុះដែរ
ចាឆ្លើយតបជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យពលករធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់នេះថាតើទាំងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងថាតើមានគម្រោងចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះឲ្យបានពលករនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានជ្រាបពីដំណើរការផ្លូវច្បាប់ក្នុងការទទួលបានប័ណ្ណការងារទៅធ្វើការស្របច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសដែរឬទេលោក
បាទអរគុណណាស់ចំនួននេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសបងប្អូនពលរដ្ឋដែលមានបងប្អូនសាច់ញាតិដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងឲ្យយល់ដឹងអំពីព័ត៌មាននេះយើងឃើញថាព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយបញ្ហានៃការចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងមានការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមិនបានទូលំទូលាយទៅដល់មូលដ្ឋានទាំងអស់ទេដោយសារការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងវានៅក្នុងកម្រិតមួយតាមរយៈអង្គការផ្សេងផ្សេងដូចជាអង្គការWindrock International ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយធ្វើការតាមរយៈដៃគូនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍ថ្មីថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលករយើងនឹងមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការចុះបញ្ជីដើម្បីទទួលបានឯកសារស្របច្បាប់ក្នុងតម្លៃមួយដែលមានការអនុគ្រោះច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើតាមរយៈបណ្ដាញដូចជាក្រមប្រឹក្សាយុវជនដូចជាក្រមអ្នករត់ម៉ូតូដូកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅគាត់អាចជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តហើយអង្គការ Windrock ក៏បានធ្វើជាគេហៅថាការឆ្លើយតបសារជាសម្លេងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីដែលចង់ដឹងពីព័ត៌មានហ្នឹងគាត់អាចចុចលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅសារហ្នឹងឆ្លើយតបព័ត៌មានអាប់ដេតអំពីការចុះបញ្ជីនៅស្រុកថៃហ្នឹងត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទីប្រមាណហើយទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលចុះបញ្ជីហើយគាត់នឹងបន្តទៅធ្វើការទៀងទាត់សញ្ជាតិហ្នឹងពីពេលណាទៅដល់ពេលណាហើយគាត់នឹងទទួលបានអីខ្លះនេះយើងបានជួយផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានតាមសារអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈវិទ្យុតាមរយៈកំពេញជួបជាមួយនឹងបណ្ដាញយុវជនឬក៏បណ្ដាញមតិរូបអីហ្នឹងយើងបានធ្វើយ៉ាងដែរបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីនឹងពិភាក្សាពីពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសិទ្ធិរបស់ពលករទាំងនោះតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងឆាប់បំផុតនៅថ្ងៃច័ន្ទទើបអាចដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសលោកអាតាហ៊ីរុជីហ្គាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយតាមទូរទស្សន៍ជាតិនៅទីបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃទី2ដែលបានត្រូវចាត់ចែងឲ្យមានឡើងនៅក្រោយមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងការពន្យារពេលដែលបានធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានភាពយឺតយូរពួកមេដឹកនាំអារ៉ាប់និយាយថាការវាប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសយេម៉ែននឹងមានធ្វើតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាពួកឧទាមហ៊ូស៊ីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដកថយចេញពីដែនដីដែលពួកនេះបានវាយកបានហើយចុះចាញ់លោកណាប៊ីលអ៊ីឡារ៉ាប៊ីអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ប្រទេសយេម៉ែនដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌីត្រូវតែធ្វើឲ្យមានឡើងវិញលោកអ៊ីឡារ៉ាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវការចាត់វិធានការជាចាំបាច់ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងពួកឧទាមហើយលោកបានឃើញការនេះបានត្រូវអនុវត្តនៅពេលប្រទេសយេម៉ែនរអិលធាក់ទៅក្នុងភាពចលាចលនៅពេលសន្និសីទកំពូលអារ៉ាប់បានចប់ការពិធីអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងឆាមអេសេកនៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបេរូតប្រទេសលីបង់ថាវីដេអូថ្មីមួយត្រូវចេញផ្សាយដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបង្ហាញឲ្យឃើញពួកយុទ្ធជនរបស់ពួកវាបានកាត់ក្បាលបុរស8នាក់ដែលបានត្រូវនិយាយថាជាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីវីដេអូដែលបានត្រូវចេញផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនិយាយថាពួកបុរសទាំងនេះបានត្រូវកាត់ក្បាលនៅក្នុងខេត្តហាម៉ានៃប៉ៃកណ្ដាលនៃប្រទេសស៊ីរីគេមិនអាចពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់វីដេអូនេះបានជាមិនទាន់ទេក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាពិតហើយសំស្របនឹងការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អំពីហេតុការណ៍កាត់ក្បាលមនុស្សទាំងនេះអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក៏បាននិយាយដែរថាវីដេអូនេះមានភាពពិតពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាត់ក្បាលមនុស្សច្រើនអ្នកមកហើយចាប់តាំងពីពេលដែលពួកវាយកបានផ្នែកធំធេងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងខាលីហ្វេតមួយដែលបានត្រូវប្រកាសដោយខ្លួនឯង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.